From the conference center.
Z konferenčného centra na chrámovom námestí v Salt Lake City. Toto je 182. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. S rečníkmi vybranými spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pre toto zasedanie pripravil Mormon Tabernacle Choir. Členovia a úradníci cirkvi prišli zo všetkých končín sveta, aby obdržali radu a poučenie od svojich cirkevných vedúcich. Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmou Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.
President Dieter F. Uchtdorf.
Toto zasadanie bude viesť prezident Dieter Uchtdorf, druhý radca v prvom predsedníctve cirkvi.
Bratia a sestry, vítame vás na prvom zasadaní 182. výročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježia Krista svätých neskorších dní. A obzvlášť chceme privítať členov a priateľov tu v konferenčnom centre a po celom svete. Nech už tie kdekoľvek. Prezident Thomas S. Monson, ktorý tejto konferencii predsedá, ma požiadal, aby som viedol toto zasadanie. S uznaným ďakujeme generálnym autoritám a generálnym predsedníctvám pomocných organizácií, ktorí sú prítomní na tejto konferencii. Hudbu pre toto zasadanie zabezpečí Tabernacle Choir pod vedením Marka Wilberga a Ryan Murphyho. Na organe bude sprevádzať Andrew Unsworth a Clay Christiansen. Zbor otvoril toto zasadanie piesnou Na vrkoku chorý a teraz nás potieší piesnou Praise the Lord with heart and voice. Úvodnú modlitbu potom prednesie starší John B. Dixon zo 70-tníkov.
Our kind and eternal heavenly Father.
Náš drahý nebeský Oče, pokorne sa pre Teba prekláňame pred týmto začiatkom generálnej konferencie cirkvi. Ďakujeme Ti za Tvojho Syna Ježiša Krista, za Jeho obete, za to všetko, čo pre nás urobil. Ďakujeme Ti za znovu zriadenie cirkvi v týchto posledných dňoch. Prosíme ťa, požehnaj nášho prezidenta Monsona, jeho poradníkov 12 apoštolov. A aby sme cítili ducha počas celé tejto časti aj nasledujúcich časti aj generálnej konferencie. Pomôž nám, aby sme nasledovali a počúvali tieto rady, ktoré dnes budeme počuť. A tieto veci sa modlíme v mene Tvojho Syna, Ježiša Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Teraz budeme mať privilegium vypočuť si nášho milovaného proroka, prezidenta Monsona. Po jeho postrechoch zbor zaspieva pieseň You Can Make the Pathway Bright. Potom si vypočujeme prezidenta Packera, prezidenta kvora 12 apoštolov. Po ňom bude nasledovať sestra Cheryl Esplíňová, druhá radkina v generálnom predsedníctve primárie. Potom sa k nám prihovorí starší Donald L. Hallstrom z predsedníctva 70-tníkov.
On one occasion I saw a speaker.
Raz som videl rečníka. On nebol z toho mesta. On pozeral na pravú, na ľavú a potom odišiel. Ja si myslím, že ja to neurobím. Moji drahí bratia a sestry, keď sa tak znova raz stretávame na generálnej konferencii cirkvi, vítam vás a vyjadrujem vám svoju lásku. Stretávame sa každých 6 mesiacov, aby sme sa navzájom posilnili, pozbudili a utešili a budovali vieru. Sme tu, aby sme sa učili. Niektorí z vás budú hľadať odpovede na otázky a výzvy, ktoré sa objavujú vo vašom živote. Niektorí sa trápite so sklamaním či stratou. Každý môže byť osvietený, pozdvihnutý a cítiť útechu, keď bude pocitovať ducha Pána. Ak je treba, aby ste urobili zmeny vo svojich životoch, kiež nájdete stimuly a odvahu tak učiniť. Keď budete počúvať inšpirované slova, ktoré odznejú, kiež každý z nás začne nový život, tak aby sme boli hodnými synmi a dcerami nášho nebeského Otca. Kiež pokračujeme vstávaní sa na odpor zlu, nech už sa nachádza kdekoľvek. Akého požehnania sa nám dostalo, že sme prišli na zem v čase, aký je tento, porivý hodnej dobe v dlhej histórii sveta. Nemôžeme byť všetci pod jednou strechou, ale máme dnes možnosti zúčastniť sa priebehu tejto konferencie skrze vymoženosti televízie, rádia, satelitného vysielania a internetu. Dokonca aj mobilných telefónov. Stretávame sa ako jeden. Hovoríme síce mnohými jazykmi, žijeme v mnohých krajinách, ale máme jednu vieru, jednu náuku a jeden cieľ. Zo skromných začiatkov je dnes naša prítomnosť vo svete citeľná. Toto úžasné dielo, v ktorom sme zapojení, pôjde dopredu, meniac a požehnávajúc životy pri svojom postupe. Žiaden dôvod, žiadna síla na celom svete nemôže zastaviť dielo Božie. Nehľadiac na to, čo príde, toto veľké dielo pôjde dopredu. Spomeňte si na prorocké slovo proroka Josefa Smitha. Žiadna nesvätá ruka nemôže zastaviť toto dielo v postupe. Prenasledovanie môže besnieť. Dávy sa môžu spájať. Armády sa môžu zhromažďovať. Krivé obvinenia rozširovať. Ale pravda Božia pôjde vpred. Odvážne ušlachtilo a nezávislé, dokiaľ neprenikne na každý kontinent, nezasiahne každé podnebie, nezachvátí každú krajinu a nezaznie v každom uchu. Dokiaľ sa nenaplňa Božie úmysly a veľký Jehova povie, že dielo je dokončené. Je veľa, čo je ťažké a v našom svete dnes. Ale je veľa, čo je dobré a čo je veľa dobrého a poznačujúceho. Ako sa hovorí v našom 13. článku viery, vyhľadávame všetko, čo je cnostné, krásne, čo sa teší dobré povesti, alebo čo je chválihodné. Kiež v tom budeme aj naďalej pokračovať. Ďakujem vám za vašu vieru a oddanosť Evanjelia. Ďakujem vám za lásku a starostlivosť, ktorú preukážujete jeden druhému. Ďakujem vám za službu, ktorú venujete svojim zborom a pobočkám a vo svojich koloch a okrskoch. Takáto služba umožňuje pánovi dosiahnuť mnohé svoje ciele tu na tejto zemi. Vyjadrujem vám vďaku za prejavy dobrosrdečnosti voči mojej osobe, kdekoľvek prídem. Ďakujem každému z vás za vaše modlitby. Cítim tie modlitby a som za ne veľmi vďačný. Teraz, bratia a sestry, prišli sme sem, aby sme boli inštruovaní a inšpirovaní. Počas dvoch dní bude zdieľaných mnoho posolstiev. Ústujem vás, že tí muži a ženy, ktoré sa vám budú prihovorať, vyhľadávali pomoc a vedenie z nebies, keď si pripravovali svoje posolstva. Boli inšpirovaní ohľadom toho, o čo sa s vami budú deliť. Náš nebeský Otec má na pamäti každého z nás a tiež naše potreby. Kiež sme naplnení Jeho duchom, keď čerpáme z účasti na tejto konferencii. To je mojou úprimnou modlitbou v posvetnom mene nášho Pána a Spasiteľa, Ježíša Krista. Amen.
There's sunshine in your heart today. Pred mnohými rokmi jednej noci na železničnej stanici v Japonsku niekto zaklopal na okno môjho spacieho vozňa. Stal tam zmrznutý chlapec, ktorý mal oblečenú otrhanú košelu a uprchnutú sanku mal obviazanú špinavú handrou. Jeho hlava bolo pokryté svrábom. V rukách držal hrdzavú plechovku a lyžicu, čo naznačovalo, že bol žobrakom, sirotou. Keď som sa snažil otvoriť dvere, aby som mu udiel nejaké peniaze, vlak sa pohol. Nikdy nezabudnem na onoho hladného malého chlapca, ktorý zostal stať v zime, zvierajúc v rukách prázdnu plechovku. Ani nemôžem zabudnúť na tom, aký bezmocný som sa cítil, keď sa vlak pomaly pohol, nechal ho tam stať na nástupišti. O niekoľko rokov neskôr v Peru sme aj ja, starší tátl, viedli shromaždenie sviatosti v úzkej miestnosti, ktoré mala otvorené dvere na ulicu. Počas prihovoru staršieho tátla sa v dverách zjavil malý chlapec, asi 6-ročný. Mal oblečenú len roztrhanú košelu, ktorá mu siahala až po kolena. Naľavo od nás bol malý stolík s podnosom na chlieb určenia sviatosť. Táto hladná sirota z ulice zbadala chlieb a pomaly sa k nemu posúvala po pristenie. Bol už takmer pri stoliku, keď ho zbadala žena sediaca pri uličke. So vstýčenou hlavou ho vyhnala von do noci. Zastonal som. Chlapec neskôr prišiel späť. Posúval sa po pristenie a striedavo pozeral na chlieb a na mňa. Keď sa priblížil k miestu, odkiaľ by ho opäť mohla zbadať ona žena, natiahol som k nemu ruky a on pribiehol ku mne. Posadil som si ho na kolena. Potom, ako niečo symbolické, som ho posadil na stoličku staršieho tatla. Po záverečnej modlitbe sa k môjmu veľkému žiaľu hladný malý chlapec vytratil von do noci. Keď som sa vrátil domov, povedal som o tom prezidentovi Kimballovi. Bol hlboko dojatý a povedal mi, na svojich kolenách si držal národ. Povedal mi viac než raz. Táto skúsenosť má ďaleko väčší dosah, ako si teraz vieš predstaviť. Keď som takmer 100-krát navštívil Latinskú Ameriku, hľadal som v tvárach u ľudí oného malého chlapca. A teraz už viem, čo tým prezident Kimball myslel. Stretol som iného roztráseného chlapca na uliciach Salt Lake City. Bolo to v ďalšiu neskorú chladnú noc. Odchádzali sme z vianočnej večere z hotela. Po ulici kráčalo 6 alebo 8 kľučných chlapcov. Všetci mali byť doma preč z toho chladu. Jeden chlapec nemá kabát. Rýchlo poskakoval, aby sa zahrial. Zmizol v bočnej uličke, bez pochyby v malom, chatrnom byte a v posteli, ktorá nemala dosť prikryvok na to, aby ho zohriala. V noci, keď som sa prikryl prikrývkou, pomodlil som sa za tých, ktorí nemajú žiadnu teplú posteľ, do ktorej by sa uložili. Keď skončil druhá svetová vojna, slúžil som na základni v Osaka v Japonsku. Mesto bolo zničené a ulice boli plné tehal, trosiek a bombových kráterov. Hoci väčšina stromov bolo zničená výbuchmi, niektoré z nich stále stáli s polamanými konármi a oškretými pňami a mali tú odvahu, že na niekoľkých malých kvetvičkách im vyrašili listy. Chudé dievča usilovne zbieralo žlté listy platanov do kytice. Toto malé dieťa vyzeralo, že si neuvedomuje zničenie, ktoré ju obklopovalo, keď sa šplhalo po troskách, aby pridalo do svojej kytice nové listy. Našla tú jedinú krásu, ktorá v jej svete zostala. Možno by som mal povedať, že ona bola to jedinou krásnou časťou jej sveta. Keď o nej premyšľam, nejakým spôsobom to zvyšuje moju vieru. Toto dieťa bolo stelesnením nádeje. Mormon učil, že malé deti sú živé v Kristovi a nepotrebujú činiť pokánie. Nikdy na začiatku 20. storočia pracovali dvaja misionári na juhu Spojených štátov. Jedného dňa uvideli z vrcholu kopce ľudí, ktorí sa zhromaždili na rubanisku ďaleko pod nimi. Títo misionári nemohli často kázať evanjelium toľkým ľuďom, tak sa pohli dole smerom k rubanisku. Malý chlapec se utopil a toto bylo shromáždění, byl pohřeb. Jeho rodiče poslali pro kněza, aby prohovoril na synovom pohřebe. Misionáři zastali obdělač, keď potulný kněz zastal před otcom a matkou a začal svou kázeň. A títo rodiče očekávali, že jim tento muž v ruchu poskytne pokoj, museli být zklamaní. Prísně jich vyhrešil za to, že nedali malého chlapca pokrstiť. Odkladali to preto, či ono a teraz už bolo príliš neskoro. Veľmi hrubo im povedal, že ich malý chlapček išiel do pekla. Bolo to ich chyba. Boli viny za jeho nekonečné múky. Keď bolo po kázni a chlapec bol pochovaný, starší pristúpil k rodičom. Sme služobníci pána, povedali matke, a máme pre vás posolstvo. Vzlíkajúci rodiče počúvali, ako im dvaja starší čítajú zo zjavení a vydávajú svoje svedectvo znov zriadenie kľúčov vykúpenie z živých i mŕtvych. Mám pochopenie pre toho kazateľa. Robil to najlepšie, čo mohol s tým svetlom opoznaným, ktoré mal. Ale je tu niečo viac, čo bol schopný ponúknuť. Je to plnosť evanjelia. Títo starší prišli ako utešitelia, ako učitelia, ako služobníci pána, ako tí, ktorí majú právomoc kázať evanjelium Ježiša Krista. One deti, o ktorých som hovoril, predstávajú všetky deti našho nebeského Otca. Dedičstvom od Hospodina sú synovia, blahoslavený je muž, čo si s nimi naplnil tulec. Stvorenie života je veľká zodpovednosť zosobášeného páru. Výzvou smrteľnosti je byť hodným a zodpovedným rodičom. Muž ani žena by nemali vychovávať deti samotní. Bolo určené, že deti majú dvoch rodičov, otca i matku. Žiadny iný vzor či proces to nemôže nahradiť. Kedysi dávno mi jedna žena s plačom vyrozprávala, že keď študovala na vysokej škole, dopustili sa spolu s jej priateľom veľkej chyby. Zariadil jej potrat. Neskôr skončili školu, zosobášili sa a mali niekoľko ďalších detí. Povedala mi, ako veľmi ju teraz trápi to, keď sa pozerá na svoju rodinu a vo svojej mysli vidí prázdne miesto, kde chýba jedno dieťa. Ak tento pár porozumie uzmiereniu a použije ho, zistie, že tieto skúsenosti a bolesť, ktoré je s nimi spojená, môžu byť zamazané. Žiadna bolesť netrvá večne. Nie je to ľahké, ale život nebol nikdy zamýšľaný tak, aby bol ľahký alebo spravodlivý. Pokánia trvala nádej, že príde opustenie, budú vždy stať za tú snahu. Iný mladý pár mi vyrozprával, že práve idú od lekára, kde sa dozvedeli, že nikdy nemôžu mať svoje vlastné deti. Táto správa im zlomila srdce. Boli prekvapení, keď som im povedal, že v skutočnosti by mali byť veľmi šťastní. Čudovali sa, prečo som povedal takú vec. Povedal som im, že sú v neporovnateľne lepšej situácii než iné páry, ktoré sú schopné stať sa rodičmi, ale odmietnú to a sebecky sa vyhnú tejto zodpovednosti. Stále sú tu páry, ktoré neuzatvorili manželstvo a nemajú deti. Niektorí následkom okolností, ktorým nemohli zabrániť, vychovávajú deti ako slobodné matky alebo slobodní otcovia. Toto je len dočasné. Vo večnom pláne veci budú spravodlivé túžby a prianie vyplnené. Ale ak jedine v tomto živote máme nádej v Krista, tak sme najúbohejší zo všetkých ľudí. Hlavným cieľom celej činnosti v cirkvi je, že muž, jeho manželka a ich deti môžu byť doma šťastní, chránení zásadami a zákonmi evanjelia, bezpečne spečatení v zmluvách večného kniazstva. Manželi a manželky by mali porozumieť tomu, že ich prvým povolaním, z ktorého nebudú nikdy uvoľnení, je slúžiť jeden druhému a potom svojim deťom. Jedným z najväčších objavov rodičovstva je to, že od svojich detí sa učíme oveľa viac o tom, na čom naozaj záleží, než sme sa kedy naučili o svojich rodičov. Zistujeme pravdivosť proroctva, že malé dieťa ich povedie. V Jeruzaleme si Ježiš zavolal dieťa, postavil ho medzi nich a riekol: Veru, hovorím vám, ak sa neobratíte a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do kráľovstva nebeského. Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, je najväčší v kráľovstve nebeskom. Ježiš však riekol: Nechajte deti a nebraňte im prichádzať ku mne, lebo takýchto je kráľovstvo nebeské. I skladal ruky na ne a odišiel odtiaľ. V knihe Mormonovej čítame o návšteve Ježiša Krista v Novom svete. Uzdravil ľudí a požehnal im a potom prikázal, aby k nemu priviedli svoje malé deti. Nefi zaznamenáva, že priviedli svoje malé deti a posadili ich na zem okolo neho a Ježiš stal uprostred a zástup upustil, až k nemu boli privedené všetky. Potom prekázal ľuďom, aby pokľakli. Spasiteľ, obklopený deťmi, pokľakol a pomodlil sa k našmu nebeskému Otcovi. Potom, ako sa pomodlil, Spasiteľ zaplakal a bral ich malé deti jedno po druhom a žehnal im a modlil sa za ne k Otcovi. A keď to učinil, opäť zaplakal. Rozumiem tomu, čo Spasiteľ cítil k deťom. Je toho tak veľa, čo sa môžeme naučiť, keď nasledujeme jeho príklad a modlíme sa za týchto maličkých. Žehnáme im a učíme ich. Bol som 10. z 11 detí. Tak ďaleko, ako si spomínam, môj otec ani moja mama neslúžili vo významných povolaniach v cirkvi. Moji rodičia slúžili verne vo svojom najdôležitejšom povolaní ako rodičia. Môj otec viedol náš domov spravodlivosti, nikdy nie v hneve alebo v strachu. A tento mocný príklad môjho otca bol zvelebovaný nežným radami mojej mami. Evangelium má mocný vplyv na životy každého z nás, z rodiny Pakerovcov a na ďalšie a ďalšie generácie. Tak ďaleko, ako len môžeme dovidieť. Dúfam, že budem ohodnotený ako dobrý muž, ako bol môj otec. Dúfam, že ešte predtým, ako budem počuť slova správne od svojho nebeského otca, najprv si ich vypočujem od svojho smrteľného otca. Veľakrát som si lámal hlavu nad tým, prečo som bol povolaný ako apoštol. Napriek tomu, že pochádzam z rodiny, kde by mohol byť otec označený ako neaktívny. Nie som jediný člen 12, na ktorého pasuje tento popis. Napokon som uvidel a pochopil, že som bol možno povolaný kvôli týmto okolnostiam. A mohol som pochopiť, prečo vo všetkom, čo robíme v cirkvi, musíme ako vedúci zabezpečiť pre rodičov a deti spôsoby, ako tráviť čas spoločne ako rodina. Kňazský vedúci musí byť pozorný k tomu, aby bola cirkev priateľská k rodinám. Existuje mnoho vecí, ktoré sa týkajú života podľa Evanjelia Ježiša Krista, ktoré sa nedajú merať tým, čo je spočítané alebo zaznamenané v prezenčných listinách. Sme zavalení stavaným rozpočtami, programami a postupmi. Pritom sa ľahko stane, že prehliadneme samotného ducha Evanjelia Ježiša Krista. Príliš často sa pri mne niekto pristaví a povie: Prezident Parker, nebolo by dobre, keby obyčajne ich zastavím a poviem nie, pretože predpokladám, že bude nasledovať nejaká nová aktivita alebo program, ktorý zväčší nároky na rodinné financie a na ich čas. Čas strávený s rodinou je posvetný čas a mal by sa ochraňovať a mať v úcte. Naliehame na našich členov, aby preukazovali oddanosť svojim rodinám. Keď sme sa zasobášili, spojili s mojou manželkou, sme sa rozhodli, že príjmeme deti, ktoré sa nám narodie spolu s odpovednosťou, ktoré prichádza s ich narodením a výchovou. Dvakrát sa nám stalo, že po narodení jedného z našich chlapcov nám doktor povedal, nemyslím si, že by ste si ho chceli nechať. V oboch prípadoch bola naša odpoveď taká, že ak náš drobný synček prežije, my mu dáme svoj život. V súvislosti s touto obeťou sme zistili, že rovnaká oddanosť je podobná tomu, čo si o každom z nás myslí náš nebeský Otec. Teraz na schlonku z našho života sestra Pakrová a ja rozumieme tomu a máme o tom svedectvo, že rodiny môžu byť večné. Keď poslucháme prikázania a plne žijeme podľa Evanjelia, budeme ochránení a požehnaní. Našou modlitbou je, že každý z našej rozrastujúcej rodiny, naše deti, vnúčata, bude rovnako oddaný týmto vzácnym maličkým. Otcovi a matky, na budúce, keď budete vo svojich rukách pestovať babetko, môžete získať vnútorné videnie tajomstiev a zamerov života. Budete lepšie rozumieť tomu, prečo je cirkev taká, aký je a prečo je rodina základnou organizáciou v čase a v celej večnosti. Ja vydávam svoje svedectvo, že evanjelie je pravda a že plán šťastie je plán rodiny a že my budeme požehnaní kvôli toho plánu. V mene Ježíše Krista. Amen.
Ako roky plynú, mnohé detaily z môjho života sú stále hmlistejšie a hmlistejšie, ale niektoré spomienky, ako narodenie každého nášho dieťaťa, sú jasné. Nebo sa zdalo byť tak blízko a ak sa pokúsim, môžem cítiť takmer rovnaké pocity úcty a údivu, keď mi do môjho náručia položili jedno z tých vzácnych bábetiek. Naše deti sú dedičstvom od Hospodina. On pozná každého jedno z nich a miluje ho dokonalou láskou. Takúto posvetnú zodpovednosť na nás vložil Nebeský Otec, aby sme mu ako jeho partneri pomáhali, aby sa jeho vyvolení duchovia stali takými, ako on vie, že sa môžu stať. Táto božská výsada vychovávať naše deti je veľkou zodpovednosťou, ktorú bez Pánovej pomoci ľahko nezvládneme. On presne vie, čo musia robiť a kým sa musia stať, aby sa vrátili späť do jeho prítomnosti. Poskytuje matkám a otcom zvláštne pokyny a vedie skrze písma svojich prorokov a Ducha Svätého. Pán v zjavení v neskorších dňoch skrze proroka Jozefa Smitha poučuje rodičov, aby učili svoje deti porozumieť náuke pokania, viere v Krista, krstu a daru Ducha Svätého. Povšimnite si, že Pán nehovorí, že máme iba učiť náuku. Jeho pokyny sú učiť naše deti porozumieť náuke. V Žalmoch čítame, urob ma chápavým tvoj zákon zachovávať a pridržať sa ho celým srdcom. Učiť naše deti porozumieť je viac než poskytovanie informácií. Znamená to pomôcť našim deťom dostať do ich srdca náuku takým spôsobom, aby sa stala súčasťou ich osoby a aby sa odrážala v ich postojoch, správaní počas ich života. Nefi učil, že úlohou Ducha Svätého je niesť pravdu do srdc detí človeka. Našou úlohou ako rodičov je urobiť všetko, čo môžeme, aby sme vytvorili atmosféru, kde môžu naše deti cítiť vplyv ducha a pomôcť im rozpoznať, čo cítia. Spomínam si na to, ako mi pred niekoľkými rokmi zavolala moja dcera Michelle. Rozochveným hlasom mi povedala, mami, práve som mala ten najúžasnejší zážitok s Ashley. Ashley je jej dcera, ktorá mala vtedy 5 rokov. Michelle mi opísala, ako sa v to ráno Ashley a jej trojročný brat Andrew stále hašterili. Ona sa nechcela o niečo podeliť a on ju chcel zbiť. Keď im Michelle pomohala túto situáciu vyriešiť, išla skontrolovať bábetko. O chvíľu sa za ňou pribehla a šli nahnevaná na Andrew. Michelle pripomenula Ashley, že na domácom večere sa zaviazali, že budú k sebe láskavejší. Opýtala sa Ashley, či by sa nechcela pomodliť a požiadať nebeského Otca o pomoc. Ale Ashley povedala, že nie. Keď sa jej spýtala, či verí, že nebeský Otec môže odpovedať na jej modlitbu, Ashley odpovedala, že nevie. Mama ju požiadala, aby to vyskúšala, a nežne vzala jej ruky a spolu s ňou pokľakla. Michelle navrhla Ashley, že by mohla požiadať nebeského Otca o to, aby pomohol Andrewovi, aby sa podelil o veci, aby ona bola láskavá. Myšlienka, že by nebeský Otec mohol pomôcť jej malému bratčekovi, aby sa s ňou dokázal podeliť. Ashley sa začala modliť a najprv poprosila nebeského Otca o to, aby sa s Andrew podelil. Keď ho požiadala o to, aby jej mohol pomôcť, s láskou začala plakať. Keď sa Ashley domodlila, schudla sa mame do náručia a začala plakať. Mama sa jej opýtala, prečo plače. Mama povedala, že neviem. Mama jej potom povedala, myslím si, že vieš, prečo plačeš. Cítiš vo svojom vnútri dobré pocity? Ashley prikryvla, áno, cítim, je to duch, ktorý ti pomáha, aby si sa takto cítila. Dáva ti najavo, že ťa ľúbi. Opýtala sa Ashley, či verí tomu, že nebeský Otec jej môže pomôcť. Ashley na ňu uprela svoje oči a povedala, že verí. Tým najefektívnejším spôsobom, ako učíme naše deti porozumieť náuke, je niekedy učiť ich v súvislosti s tým, čo práve zažívajú. Tieto okamihy prichádzajú spontánne a neplánovane. Ako plynú v živote rodiny. Prichádzajú a odchádzajú. Takže musíme byť pozorní a rozpoznať ten okamih výučby, keď sa za nami naše deti prídu s otázkou alebo obavou. Keď majú problémy so svojimi súrodencami alebo priateľmi. Keď potrebujú kontrolovať hnev, keď urobia nejakú chybu, alebo keď sa musia rozhodnúť. Ak sme pripravení a dovolíme duchu, aby nás v tejto situáciách viedol, budeme učiť naše deti s väčším porozumením. Rovnako tak sú aj dôležité aj okamihy vhodné na učenie, ktoré nastávajú, keď poctivo plánujeme pravidelné udalosti ako rodinnú modlitbu, rodinné štúdium, PCM, domáci večer a iné aktivity. V každej situácii na výučbu je učenie a porozumenie najlepšie prijímané v láskavosti, kde je prítomný duch. Jeden otec si 2 mesiace predtým, ako každé z jeho detí dosiahol 8 rokov, vyčlenil každý týždeň čas na to, aby ich pripravil na krst. Jeho dcera povedala, že keď prišla na rad ona, daroval jej denník a potom si spolu sadli a rozprávali sa navzájom o svojich pocitoch ohľadom zásad Evanjelia. Počas rozhovoru jej ako pomôcku kreslil obrázky, bola na nich nakreslená predsmrteľská existencia, život na tejto zemi a každý krok, ktorý musí učiniť, aby sa vrátila k nebeskému Otcovi. Pri každom kroku plánu spásy jej vydal svoje svedectvo. Keď si jeho dcera po rokoch spomenula na túto skúsenosť, povedala, nikdy nezabudnem na lásku, ktorú som cítila od svojho otca počas tohto času, ktorý so mnou strávil. Verím, že táto skúsenosť bola tým hlavným dôvodom, kvôli ktorému som mala svedectvo o evanjeliu, keď som bola pokrstená. Učiť s porozumením si vyžaduje odhodlané a dôsledné úsilie. Vyžaduje si to výučbu zásad a výučbu príkladom a najmä to, že pomáhame našim deťom, aby žili tak, ako ich učíme. Prezident Lee učil, je o mnoho ťažšie uveriť zásade evanjelia, ak s ňou nemáte nejakú skúsenosť v živote. Prvýkrát som sa učila modliť, keď som pokľakla so svojou rodinou pri modlitbe. Učila som sa jazyk modlitby, keď som počúvala, ako sa modlia moji rodičia a keď mi pomáhali pri mojich prvých modlitbách. Učila som sa, že sa môžem rozprávať s nebeským Otcom a žiadať o vedenie. Každé ráno pred raňajkami nás rodičia zavolali do kuchyne a tam sme pokľakli okolo stola pri rodinnej modlitbe. Modlili sme sa pred každým jedlom. Večer predtým, ako sme išli spať, sme sa zhromaždili v obývačke a zakončili deň modlitbou. Hoci toho nebolo veľa, čomu som ako dieťa ohľadom modlitby porozumela, stala sa súčasťou môjho života a je ňou i naďalej. Stále sa učím a moje porozumenie sily modlitby neustále rastie. Starší Holland povedal, všetci rozumieme tomu, že úspech posolstva Evanjelia závisí od toho, že sa ho učíme, potom mu porozumieme a potom žijeme podľa neho takým spôsobom, aby sa mohli naplniť jeho prísľuby, šťastie a spásy. Učiť sa plne porozumieť náukam Evanjelia je celoživotný proces a prichádza riadok za riadkom, predpis za predpisom, tu trochu a tam trochu. Ako sa deti učia a potom konajú na základe toho, ich porozumenie rastie a to vedie k ďalšiemu učeniu, k ďalším skutkom a dokonca k väčšiemu a trvalejšiemu porozumeniu. Môžeme zistiť, že naše deti začínajú rozumieť náuku, keď vidíme, že sa začína odrážať v ich postojoch a skutkoch bez toho, že by sme to dosiahli vyhrážkami alebo odmenami. Keď sa naše deti učia rozumieť zásadám Evanjelia, stávajú sa viac odkazanými na samých seba a zodpovednejšími, zapájajú sa do riešenia rodinných výziev a prinášajú pozitívny príspevok do nášho domova. A podielajú sa na úspechu našej rodiny. Budeme učiť naše deti porozumieť, keď využijeme každú situáciu na učenie, pozveme ducha, dáme im príklad a pomôžeme im žiť podľa toho, čo sa naučili. Keď sa pozeráme do očí bábetka, príde nám na myseľ pieseň. Ja som dieťa Božie a túžbu veľkú mám. Chcem rozumieť jeho slovám, by som nezostal sám. Riaď ma, veď ma, kráčaj so mnou. Cestu ukazuj. Uč ma tvojej múdrosti, by mohol som žiť s ním. Kiež tak činíme v mene Ježiša Krista. Amen.
I love the gospel of
Milujem Evanjelium Ježiša Krista a cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní. Občas si zamieňame pojmy evanjelium a cirkev, ale nemajú rovnaký význam. Sú však prepojené a potrebujeme obidva. Evanjelium je veľkolepý plán Boží, v ktorom je nám, ako jeho deťom, daná príležitosť získať všetko, čo má Otec. To sa nazýva večný život a je opisovaný ako najväčší zo všetkých darov Božích. Naša pozemská skúsenosť je nevyhnutnou súčasťou plánu. Je to čas na rozvinutie viery, čas činiť pokanie, čas zmieriť sa s Bohom. Poznanie slabosti smrteľnosti môže činiť život ťažkým, lebo musí byť protiklad vo všetkých veciach. A pretože sa nemôžeme očistiť od svojich hriechov, potrebujeme spasiteľa, keď Elohim, večný Boh a Otec našich duší, predložil Pán spásy. Medzi nami bol jeden, ktorý povedal, aby poslal jeho. Volal sa Jehova. Pretože sa narodil z nebeského Otca, duchovne aj fyzicky, vlastnil absolútnu moc, aby premohol svet. Pretože sa narodil pozemskej matke, bol podriedený bolesti a utrpeniam smrteľnosti. Veľký Jehova sa taktiež volal Ježiš a navyše mu bola udelená hodnosť Krista, čo znamená Mesiáš alebo ten pomazaný. Jeho vrcholným úspechom bolo uzmierenie, v ktorom Ježiš, ten Kristus, zostúpil pod všetky veci, čím umožnil, aby mohol zaplatiť oslobodzujúce výkupné za každého z nás. Cirkev bola založená Ježišom Kristom počas jeho pozemskej služby, vybudovaná na základe apoštolov a prorokov. Teraz, v dispenzácii plnosti časov, Pán znovu zriadil, čo už raz bolo, keď jasne povedal Josefovi Smithovi, že vybuduje cirkev jeho rukou. Ježiš Kristus bol a je hlavou cirkvi. zastúpení na zemi prorokmi, ktorí majú apoštolskú právomoc. Toto je nádherná cirkev. Jej usporiadanie, efektivita a čisté dobro je rešpektované všetkými tými, ktorí sa úprimne snažia porozumieť jej. Cirkev má programy pre deti, mladých, mužov a ženy. Má viac ako 18 000 zhromažďovacích budov. Chrámy, ktorých je teraz 136, ďalších 30 vo výstavbe alebo sú ohlásené. Viac ako 56 000 misionárov na plný úväzok, mladých či starých, ktorých slúžia v 150 krajinách. Cirkevná celosvetová humanitárna práca je príklad veľkorysosti našich členov. Náš systém starostlivosti sa stará o našich členov a podporuje samostatnosť spôsobom ako nikde inde. V tejto cirkvi máme nesebeckých pokojných vedúcich a spoločenstvo svätých, ktorí sú si ochotní slúžiť navzájom nevšedným spôsobom. Na svete nie je nič také ako táto cirkev. Keď som sa narodil, naša rodina žila v chate na pozemku jednej z úžasných a historických zhromažďovacích budov cirkvi, Svetostánku v Honolulu. Teraz sa ospravedlňujem mojim drahým priateľom v predsedajúcom biskupstve, ktorí dozerajú na zariadenie cirkvi, ale ako chlapec som preliezol a podliezol každý kúsok toho majetku. Od odrážajúceho sa bazéna, naplneného vodou, po vnútro impozantnej presvetlenej veže. Dokonca sme sa hajdali, ako Tarzan, na dlhých vysiacich viničoch veľkých bananovníkov. Cirkev bola pre nás všetkým. Chodievali sme na mnohé stretnutia, dokonca viac ako dnes. Navštevovali sme primárky, stretnutia združenia pomoci, vzájomné aktivity pre mladých, aktivity zboru. V nedeľu ráno išli muži a mladí muži na kňazské zhromaždenie. Cez obec sme navštevovali nedeľnú školu a potom večer sme sa vrátili na zhromaždenie sviatosti. S prichádzaním a odchádzaním a stretnutiami to vyzerá tak, že náš čas bol venovaný cirkevným aktivitám v nedeľu celý deň a po väčšinu dní v týždni. Tak veľmi ako milujem cirkev, bolo to počas tých chlapčenských dní, keď som mal poprvýkrát tušenie, že je tam dokonca ešte niečo viac. Keď som mal 5 rokov, vo Svetostánku bola veľká konferencia. Zišli sme po úzkej ulici a išli sme cez most vedúci k zhromažďovaciemu domu a sadli sme si asi do 10. radu v tej miestnosti. Predstavujúcim a hovoriacím na tom stretnutí bol prezident McKay. Nepamätám si, čo povedal, ale živo si pamätám, čo som videl a čo som cítil. Prezident McKay bol oblečený v krémovom obleku a s jeho vlnitými bielými vlasmi vyzerá veľmi kráľovský. Podľa tradície na ostrovoch mal na sebe náhrdelník zo sviežých červených kvetov. Keď hovoril, cítil som niečo silné a veľmi osobné. Neskôr som pochopil, že som cítil vplyv Ducha Svätého. Zaspievali sme záverečnú pieseň. Kto je na Pánovej strane? Kto? Teraz je ten správny čas ukázať sa. Žiadame to smelo. Kto je na Pánovej strane? Kto? Pri týchto slovách, ktoré spievalo takmer 2000 ľudí, sa mi zdalo, ako by bola táto otázka položená iba mne a túžil som vstať a povedať, ja som. Niektorí začali považovať aktivitu v cirkvi za konečný cieľ. V tom spočíva nebezpečenstvo. Je možné byť aktívny v cirkvi a menej aktívny v evanjeliu. Dovolte mi zdôrazniť. Aktivita v cirkvi je vysoko požadovaný cieľ, avšak nie je dostatočný. Aktivita v cirkvi je ukazujúcim znamením našej duchovnej túžby. Ak navštevujeme naše zhromaždenia, obdržíme a naplníme cirkevné zodpovednosti a slúžime ostatným, je to verejne sledované. V kontraste sú záležitosti evanjelia zvyčajne menej viditeľné a ťažšie zmerateľné, ale majú väčšiu, večnú dôležitosť. Napríklad, koľko viery skutočne máme? Ako veľmi činíme pokanie? Aký význam majú obrady v našich životoch? Ako veľmi sa sústredíme na naše zmluvy? Opakujem. Potrebujeme evanjelium a cirkev. V skutočnosti je zmyslom cirkvi pomôcť nám žiť podľa evanjelia. Často sa čudujeme, ako môže byť niekto úplne aktívny cirkvi ako mladý a potom nebyť, keď je starší. Ako môže dospelý, ktorý sa pravidelne zúčastňoval a slúžil, prestať chodiť? Ako môže osoba, ktorá bola sklamaná vedúcim alebo iným členom dovoliť, aby to ukončilo jej účasť v cirkvi? Možno je dôvodom to, že neboli dostatočne obratení k evanjeliu, k záležitostiam večnosti. Navrhujem tri základné spôsoby, ako mať evanjelium ako náš základ. Prehlbiť naše porozumenie božstva. Udržiavaná znalosť a láska pre troch členov božstva je nevyhnutná. Pozorne sa modlite k Otcovi v mene Syna a hľadajte vedenie od Ducha Svätého. Spojené s neustálým štúdium a pokorným premýšľaním, vytrvalo budujte neotrasiteľnú vieru v Ježiša Krista. Ako môžeme poznať Pána, ktorý je pre nás cudzincom a ďaleko od myšlienok a od zámeru nášho srdca? Zamerať sa na obrady a zmluvy. Ak sú nejaké nevyhnutné obrady, ktoré ešte potrebujú byť vo vašom živote vykonané, sústredene sa pripravujte, aby ste obdržali každý z nich. Potom potrebujeme urobiť poriadok, aby sme žili verne podľa našich zmluv, úplne využívajúc každý týždeň dar sviatosti. Mnohí z nás nie sú pravidelne zmenení ječistiacou mocou kvôli nášmu nedostatku úcty k tomuto posvätnému obradu. Zjednotiť evanjelium s cirkvou. Sústredením sa na evanjelium sa cirkev stane väčším požehnaním v našom živote. Ak prídeme na každé zhromaždenie pripravení usilovať o vedomosti štúdium a tiež vierou, Duch Svätý bude našim učiteľom. Ak prídeme preto, aby sme sa zabávali, často budeme sklamaní. Prezidenta Kimballa sa raz opýtali, čo robíte, keď sa ocitnete na nudnom zhromaždení sviatosti? Odpovedal, neviem, nikdy som na takom nebol. V našich životoch by sme mali túžiť po tom, čo sa udialo po príchode Pána k ľuďom Nového sveta a po založení jeho cirkvi. Písma hovoria, že jeho učeníci chodili medzi ľuďom Nefiho a kázali evanjelium Kristove všetkým ľuďom na tvári krajiny. A tí boli obrátení k Pánovi a pripojení k cirkvi Kristovej. A tak bol ľud toho pokolenia požehnaný. Pán chce, aby členovia jeho cirkvi boli úplne obratení k jeho evanjeliu. Toto je jediná istá cesta, ako byť duchovne v bezpečí teraz a ako byť šťastný navždy. V mene Ježiša Krista. Amen.
Zbor a kongregácia teraz spolu zaspívajú pieseň Aký pevný základ. Potom sa k nám prihovorí starší Paul E. Koliker zo 70-tníkov. Po ňom bude nasledovať starší Dallin H. Oaks z kvôra 12 apoštolov. Zbor potom zaspíva pieseň Love is Spoken Here.
This is the 182nd annual general conference.
Toto je 182. výročná generálna konferencia Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní.
Rád strávim čas s misionármi na plný úväzok. Sú plní viery, nádeje a lásky. Ich misie je ako krátky život, ktorý trvá niekoľko mesiacov. Prichádzajú ako duchovne malé diety s odhodlaným učiť sa, odchádzajú ako zrelí dospelí, pripravení zdolať všetky výzvy. Mám rád aj oddané staršie misionárske páry, ktoré sú plné trpezlivosti, múdrosti a istoty. Prinášajú dar stálosti a lásky mladej síle, ktorá ich obklopuje. Spoločne sú mocnou sílou dobra, ktorá má hlboký vplyv na ich životy a na ďalších, ktorým slúžia. Počúval som dvoch z týchto úžasných mladých misionárov, keď hodnotili svoje skúsenosti a úsilie. Uvažovali nad rôznymi jednotlivcami, ktorých v ten deň kontaktovali. Ako uvažovali nad príbehom, pýtali sa, ako môžeme pomôcť každému rozvinúť túžbu dozvedieť sa viac o Bohu. Ako im pomôžeme cítiť ducha. Ako im pomôžeme vedieť, že ich máme rady. Po svojej mysli som videl týchto mladých mužov po skončení ich misie. Predstavil som si, ako našli svoje večné partnerky a ako slúžia v kvôre starších alebo učia skupinu mladých mužov. Teraz si kladli rovnaké otázky ohľadom svojich členov kvôre alebo mladých mužov, o ktorých sa mali starať. Videl som, ako mohla byť ich misia využitá ako vzor pre starostlivosť o druhých počas celého života. Keď sa táto armáda učeníkov vracie z misie do rôznych krajín, stávajú sa pomocníkmi v práci na budovaní cirkvi. Poďakujeme vám, vy verní misionári. Prorok Lehi sa zrejme zaobral rovnakou otázkou ako títo misionári, keď poučoval reakcie svojich synov na jeho víziu a na vedenie, ktoré dostal. Laman a Lemuel, ktorí boli najstarší, reptali proti svojmu otcovi. Reptali, pretože nepoznali cesty Boha, ktorých ich stvoril. Zrejme každý z nás cítil frustráciu, ktorú zažil Lehi so svojimi synmi. Keď čelíme neposlušnému dietatu, zaujímcovi, ktorý ešte neprijal evanjelium, alebo pasívnemu budúcemu staršímu. Naše srdce prekypujú ako srdce Lehiho a pýtame sa, ako im pomôžeme cítiť a počuť ducha, aby ich nedostihlo rozpetlenie sveta. Dva verša pomôžu nám, aby sme našli cestu cez tieto rozpetlenia a cítiť jeho sílu lásky. Nefi nám dáva poučenie skrze jeho skúsenosť. Učil, ako sa učiť efektívne, keď povral, že má obrovskú túžbu poznať tajomstvo Božie, tak volal k pánovi a hlá, on navštívil Nefiho a obmekčil jeho srdce, aby Nefi uveril všetkým slovám, ktoré jeho otec hovoril, preto sa nebúril proti svojmu otcovi, ako jeho bratia. Prebudenie túžby po veromostiach nám umožňuje počuť hlas nebies. Nájdenie spôsobu, ako prebudiť a vyživovať túto túžbu, je zodpovednosťou každého z nás, misionára, rodiča, učiteľa, verúceho a člena. Ako sa táto túžba prebudza v našom srdci, sme pripravení ťažiť z poučenia ďalšieho verša. Keď sa udielovali povolanie prvým verúcim cirkvi, bolo Jozefovi povrané, že Satan je medzi ľudmi v krajine a ide vpred oklamávajúc národy. Aby sme bojovali proti tomuto, pán povral, že nám dá vzor vo všetkých veciach, aby sme neboli oklamaní. Vzory sú šablóny, návory, opakované kroky, alebo spôsoby, ktoré človek nasleduje, aby ostal v shode s Božím zámerom. Ak ich nasledujeme, ostaneme schopní rozpoznať hlas Ducha Svätého. Pán nás učí, že ľudia, ktorí sa chvejú pred jeho mocou, budú učinení silnými a priniesú ovocie chvály a múdrosti podľa zjavný a pravd, ktoré nám dáva. Pokorná modlitba so skutočným zámerom dovoluje, aby sa Duch Svätý dotkol našich srdc a pomohol nám spomenúť si, čo sme vedeli pred týmto životom. Keď urozumieme jasnejšie plánu spásy, začneme prijímať zodpovednosť pomáhať druhým učiť sa jeho plánu rozumieť mu. Keď pomáhame ostatným pamätať, je úzko spojené s tým, ako my aplikujeme evanjelium. Keď žijeme podľa vzoru, ktorý nás učil Ježiš Kristus, naša schopnosť pomáhať druhým vzrastie. Nasledujúca skúsenosť je príklad tejto zásady. Dvaja misionári klopali na dvere, dúfajúc, že nájdú niekoho, kto príjme ich posolstvo. Dvere sa otvorili a nejaký veľký muž ich pozdravil takto. Myslím si, že som vám povral, aby ste na moje dvere viac neklopali. Varoval som vás, že ak sa vrátite, nebude to príjemná skúsenosť. Teraz odíďte. Rýchlo zavrel dvere. Kým starší kráčali preč, skúsenejší misionár položil ruku na rameno mladšieho misionára, aby ho upokojil a povzbudil. Nevediac o tom, ten muž ich pozoroval cez okno, aby sa uistil, že porozumeli jeho správe. Očakoval, že ich uvidí robiť si posmech z jeho odpovede na ich pokus o návštevu. Avšak, keď videl vyjadrenie láskovosti medzi tými misionármi, jeho srdce bolo obmekšené. Opäť otvoril dvere a požiadal misionárov, aby sa podelili s ním o ich posolstvo. Jeho ducha môžeme cítiť, keď sa podáme jeho vôli a keď žijeme podľa jeho vzoru. Spasiteľ učil, podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať. Zásada vzájomnej lásky a zameranie sa na Krista v tom, ako rozmýšľame, hovoríme a správame sa, je základom toho, aby sme sa stali učeníkmi Krista a učiteľmi Evanjelia. Prebudenie tejto túžby nás pripravuje na hľadanie slúbených vzorov. Hľadanie vzorov nás vedie k náuke učenej spasiteľom. Jeden vzor tejto náuky je vytrvať až do konca. Nefi napísal, že tí, ktorí sa snažia nastoliť jeho Sion, sú požehnaní, lebo budú mať dar moc a dar Ducha Svätého. Ak vytrvajú do konca, budú posledného dňa pozdvihnutí a budú spásení vo večnom kráľovstve Baránkovom. Čo znamená ten vrchol, kedy sa môžeme radovať z daru a moci Ducha Svätého? Je to moc, ktorá pochádza z toho, keď sme učeníkmi Krista. Je to naša láska k nemu a ostatným. Požehnanie vzkriesenia je skrze jeho lásku udelené každému. Spasiteľ učil, nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali, ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Prezident Hinckley učil, že milovať Pána nie je iba rada, nie je to len prianie, je to prikázanie. Láska Božia je koreňom cnosti, dobra, síly osobnosti, odanosti robiť to, čo je správne. Otec stanovil vzor rodinného usporiedania, aby nám pomohol učiť sa, používať a rozumieť moci lásky. Keď bola usporiedaná moja rodina, sme ja a Ann išli do chrámu a vstúpili sme do zmluvy manželstva. Myslel som si, ako veľmi som ju vtedy miloval, ale iba som začal vidieť predstavu lásky. Keď každé z našich detí a vnúčat vstúpilo do nášho života, naša láska sa začala rozrastať, aby sme milovali každého z nich rovnako. Vraj nie je žiadny koniec rozrastujúcej sa schopnosti milovať. Láska nebeského Otca je ako gravitačná pritiažlivosť z neba. Keď odstránime rozptýlenia, ktoré nás ťahajú k svetu, a keď sa rozhodneme, aby sme ho našli, otvárame svoje srdcie celestiálnej síle, ktorá nás priťahuje k nemu. Nefi opisuje jej vplyv ako dosilný na to, aby pohltil jeho telo. Rovnaká láska prinútila Almu spievať piesen vykupiteľskej lásky. Mormona sa to dotklo tak moc, že nám riadil, aby sme sa modlili za celej síly svojho srdca, aby sme mohli byť naplnení jeho láskou. Písma sú plné pripomienok lásky Boha k jeho dietom. Som presvedčený, že rameno Boha je neustále natiahnuté, kedykoľvek pripravené objať každého z nás a povrať každému tým tichým, prenikavým hlasom milujem ťa. Vďaka vzoru rodiny jasnejšie rozumieme, ako Boh skutočne miluje každého z nás dokonale. Svedčím, že je to pravda. Boh nás pozná a miluje nás. Zjavil svoje sväté miesto a poslal prorokov a apoštolov, aby učili zásady a vzory, ktoré nás k nemu privedú späť. Keď sa usilujeme prebudiť túžbu poznať v nás samých a v ostatných, a keď žijeme podľa objavných vzorov, budeme k nemu priťahovaní. Svedčím, že Ježiš je Synom Božím, náš vzor a milovaný vykupiteľ. A to hovorím v mene Ježiša Krista. Amen.
Zmierna obeť Ježíše Krista sa nazýva vrcholnou uralosťou zo všetkých uralostí od úsvitu stvorenia až po nekonečné veky večnosti. Tato obeť je ústredným posolstvom všetkých prorokov. Bolo predznamenaná zvieracími obeťami vyžarovanými zákonom Mojžišovým. Prorok prehlásil, že celý zmysel zákona Mojžišovho ukazoval na veľkú a poslednú obeť Syna Božieho, nekonečnú a večnú. Ježiš Kristus podstúpil nepochopiteľné utrpenie, aby dal seba ako obeť za hriechy všetkých. Takáto obeť obetovala najvyššieho dobro, bezchybného baránka, za najvyššiu mieru zla, hriechy celého sveta. Pamätnými slovami Elizy Snowovej, on vzácnou krvou výliatou, vydaným životom, slobodne stal sa obeťou nad zúfalým svetom. Takáto obeť, zmierna obeť Ježíša Krista, je stredoborom plánu spásy. Nepochopiteľné utrpenie Ježíša Krista ukončilo obetovanie prelievaným krvi, ale neznamená to koniec dôležitosti obete v pláne Evanjelia. Náš spasiteľ od nás požaduje neustále prinášať obete, ale obeťami, ktoré nám teraz prikazuje prinášať, sú zlomené srdce a skrušený duch. Taktiež prikázal každému z nás, aby sme si navzájom slúžili a milovali sa. V podstate prinášali malú časť jeho vlastnej obete tým, že obetujeme svoj vlastný čas a sebecké priority. V inšpirujúcej piesni spievame: obetavosť nesie plody nebeské. Budem hovoriť o tých obetiach v smrteľnosti, o ktoré nás náš spasiteľ žiara, aby sme prinášali. Toto nezahrňa obete, ktoré sme nútení prinášať, alebo skutky, ktoré môžu byť motivované skôr osobnými výhodami, než myslené ako služba či obeť. Kresťanstvo má históriu obete, vrátanie najvyššej obete. V ranom období kresťanskej éry umúčili Rímania tisícky za ich vieru v Ježíše Krista. V ďalších storočiach, keď naukové spory rozdielili kresťanov, niektoré skupiny prenasledovali a dokonca zabíjali členov iných skupín. Kresťania, ktorých zabíjali iní kresťania, sú najtragickejšími mučeníkmi kresťanstva. Mnohí kresťani, motivovaní vierou v Krista a túžbou slúžiť mu, prinášali obete dobrovoľne. Niektorí sa rozhodli zasvetiť celý svoj život v dospelosti službe majstrovi. Táto ušľachtilá skupina zahŕňa tých v radoch katolíckej cirkvi a tých, ktorí slúžia ako celoživotní misionári z rôznych protestantských náboženstiev. Ich príklady sú podnetné a inšpirujúce, ale väčšina veriacich v Krista neočakáva ani nie je ochotná zasvetiť celý svoj život náboženskej službe. Pre väčšinu Kristových nasledovníkov zahŕňajú obeti to, čo môžeme robiť každý deň vo svojom bežnom osobnom živote. Z tejto praxe nepoznám žiadnu inú skupinu, ktorej členovia by prinášali viac obeti ako svätí neskorších dní. Ich obete, vaše obete, moji bratia a sestry, sú v kontraste s tým, čo svet považuje za osobné zasvetenie. Moje prvé príklady sú naši mormonskí pionieri. Impozantné obete ich životov, rodinných vzťahov, domovou a pohodlia sú základom znovu zriadeného evanjelia. Sara Richová hovorila o tom, čo motivovalo týchto pionierov, keď opisovala, ako bol jej manžel Charles bol povolaný na misiu. Toto bolo v skutku ťažké obdobie pre mňa i môjho manžela, ale povinnosť nás volala na čas odísť a sme vedeli, že poslucháme Pánovu volu. Cítili sme potrebu odložiť bokom svoje pocity a pomáhať vybudovať dielo, ktoré pomôže založiť kráľovstvo Božie na zemi. Nesebecká služba a obe členov cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní je v dnešnej dobe to najviditeľnejšou síľou. Pred zasvetením jednoho z našich chrámov sa kresťanský duchovný spýtal prezidenta Hinckleyho, prečo sa v ňom nenachádza žiadny kríž, najbežnejší symbol kresťanstva. Prezident Hinckley odpovedal, že symbolmi nášho kresťanstva sú životy našich ľudí. Naozaj, naše životy plné služby a obete sú tým najlepším vyjadrením nášho záväzku slúžiť majstrovi a nášmu blížnemu. V cirkvi Ježíše Krista svätých neskorších dní nemáme profesionálne školené a platené duchovenstvo. Dôsledkom toho je, že na pleciach členov, ktorí sú povolaní viesť naše kongregácie a slúžiť im, leží celé bremeno početných cirkevných zhromáždení, programov a aktivít. Len v Spojených štátoch a Kanade tak činia vo viac ako 14 000 kongregáciách. Samozrejme, že nie sme jediní, ktorých členovia slúžia vo svojich kongregáciách ako učitelia a laickí vedúci. Ale čas, ktorý venujú naši členovia tomu, aby sa navzájom učili a slúžili si, je mimoriadne veľký. Naše úsilie o to, aby každú rodinu v kongregácii raz za mesiac navštívili domáci učitelia a každú dospelú ženu navštevujúce učiteľky z družine pomoci, sú toho príkladom. Nevieme o žiadnej porovnateľnej službe v žiadnej organizácii na celom svete. Najlepším príkladom jedinečnej službe a obete svätých neskorších dní je práca našich misionárov. Momentálne slúži viac ako 50 000 mladých mužov a žien a viac ako 5 000 dospelých mužov a žien. Zasvedcujú 6 mesiacov až 2 roky svojho života učeniu Evanjelia Ježíša Krista a poskytovaniu humanitárnej služby vo viac ako 160 krajinách sveta. Ich práca vždy zahrňa obeť, vrátanie rokov, ktoré venujú práci Pána, a tiež obetujú finančné prostriedky na svoju podporu. Tí, ktorí zostávajú doma, rodičia a ostatní členovia rodiny, tiež činia obete tým, že sa ich na čas vzdajú a slúžia tým, ktorí odišli na misiu. Napríklad, mladý Brazílčan obdržal povolanie na misiu v tej dobe, keď pracoval, aby podporoval svojich bratov a sestry po otcovej a maminej smrti. Generálna autorita opísala, ako sa tieto deti stretli, aby sa poradili a pripomenuli si, že ich znosili rodičia ich učili, že majú byť vždy pripravení slúžiť Pánovi. Mladý muž prijal svoje povolanie na misiu a jeho 16-ročný brat prevzal zodpovednosť za uživenie rodiny. Mnohí z nás vedia o mnohých iných príkladoch obetovania, aby mohli slúžiť na misii alebo podporovať misionára. Nevieme o žiadnej inej podobnej dobrovoľníckej službe a s tým spojené obete v žiadnej organizácii na celom svete. Často sa nás pýtajú, ako presvedčíte mladých ľudí a svojich starších členov, aby odišli zo školy alebo si prestali užívať dôchodok a takto sa obetovali. Počul som, ako mnohí poskytli toto vysvetlenie. Keď viem, čo pre mňa učinil môj spasiteľ, jeho milosrdenstvo, keď trpel za moje hriechy, keď prekonal smrť, aby som mohol opäť žiť, je to moja výsada poskytnúť túto malú obeť, ktorá je po mne požarovaná, a slúžiť mu. Chcem sa deliť o porozumenie, ktoré som od neho dostal. Ako teda presviedčame týchto Kristových nasledovníkov, aby slúžili, ako vysvetlil prorok? prostě jich požádáme. Ostatné obětě vyplývající z misionářské služby jsou obětě těch, kterých misionáři učí a kteří se stanou členmi církvy. Pro mnohých obrátených jsou to velmi významné obětě, vrátanie straty priateľov a vzťahov s rodinnými príslušníkmi. Dávno sme na takéto konferencii dopočuli o mladom mužovi, ktorý našiel znovu zriadené evanjelium počas svojho štúdia v Spojených štátoch. Keď sa mal vrátiť do svojej rodnej krajiny, prezident Hinckley sa ho spýtal, čo sa s ním stane, keď sa vráti domov ako kresťan. Mladý muž odpovedal, moja rodina bude sklamaná, možno ma vyženú a budú ma pokladať za mŕtvého. A čo sa týka mojej budúcnosti a mojej kariéry, všetky príležitosti budú možno vopred stratené. Prezident Hinckley sa opýtal, ste ochotní zaplatiť tak veľkú cenu za evanjelium? Mladý muž slzami v očiach odpovedal, je to pravda, však? Po uistení, že je to tak, odpovedal, potom na čom inom záleží? Toto je duch obete mnohých našich nových členov. Iné príklady služby a obete sú zrejme v životoch verných členov, ktorí slúžia v našich chrámoch. Chrámová práca je jedinečná pre svätých neskorších dní, ale význam takéto obete by mal byť pochopiteľný všetkým kresťanom. Svätí neskorších dní nemajú žiadnu tradíciu služby v kláštoroch, ale napriek tomu rozumieme obety tých, ktorých kresťanstvo motivuje k tomu, aby zasvietili svoj život takéto náboženskej aktivite a vážime si ich. Na konferencii pred rokom sa prezident Thomas S. Monson podielil o príklad obete v súvislosti s chrámovou prácou. Verný otec svätých neskorších dní na odláhlom ostrove v Tichomori vykonával 6 rokov ťažkú fyzickú prácu ďaleko od domova, aby ušetril peniaze potrebné na to, aby mohol vziať svoju ženu a 10 detí do chrámu na Novom Zélande, aby tam mohli byť zosobášení a spečetení na večnosť. Prezident Monson vysvetlil, tí, ktorí rozumejú večným požehnaniam, ktoré vyplývajú z chrámu, vedia, že žiadna obeť nie je príliš veľká, žiadna cena príliš vysoká a žiadne úsilie príliš ťažké, aby tieto požehnania dosiahli. Som vďačný za úžasné príklady kresťanskej lásky, služby a obete, ktoré vidím medzi svätými neskorších dní. Vidím vás, ako vykonávate svoje cirkevné povolanie, často spojené s obetovaním množstva času a prostriedkov. Vidím vás, ako slúžite na misii na svoje vlastné náklady. Vidím vás, ako s radosťou poskytujete svoje zručnosti v službe svojmu blížnemu. Vidím vás, ako sa staráte o chudobných, či už svojimi vlastnými prostriedkami alebo za pomoci príspevkov z cirkevného humanitárneho programu. Toto všetko bolo potvrdenie v celonárodnej štúdii, ktorá dospela k záveru, že aktívni členovia cirkvi Ježíša Krista dobrovoľne odprácajú a darujú podstatne viac než premiérny Američan, sú dokonca štiedrejší v poskytovaní času a finančných prostriedkov než horných 20% veriacich ľudí v Amerike. Takéto príklady pripomínajú nám spasiteľové učenie. Ak niekto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého. Lebo kto by chcel zachrániť život, stratí ho. A kto by stratil život pre mňa, nájde ho. Tie najbežnejšie a najdôležitejšie príklady nesebeckej služby a obete sú vykonávané v našich rodinách. Matky obetujú same seba, aby privádzali na svet deti a vychovávali ich. Manželia obetujú samých seba, aby podporovali svoje manželky a deti. Obety, ktoré sa týkajú dôležitej večnej služby našim rodinám, je príliš veľa na to, aby som sa o nich zmienil, a sú príliš známe na to, aby bolo potrebné sa o nich zmieniť. Tiež vidím nesebeckých svätých neskorších dní, ktorí si adoptujú deti, vrátane tých so zvláštnymi potrebami a poskytujú pestúnskú starostlivosť deťom, aby im poskytli nádej, ktorý im bol predtým z rôznych príčin neodoprený. Vidím vás, ako sa staráte o členov rodiny a o svojich blížnych, ktorí trpia v rodinnými chybami a fyzickými chorobami a ťažkostami, ktoré prináša staroba. Pán na vás tiež pamätá a dal, aby jeho proroci vyhlasil, že keď sa obetujete pre ostatných a pre svoje deti, Pán vás požehná. Verím, že svätí neskorší dní, ktorí poskytujú nesebeckú službu a obete v úctivom napodobnení nášho spasiteľa, sa primknú k večným hodnotám vo väčšej miere než ktorákoľvek iná skupina ľudí. Svätí neskorší dní sa na to, že obetujú svoj čas a prostriedky, pozerajú ako na časť svojho vzdelávania a prípravy na večnosť. Toto je ona pravda zjavná v Lectures on Faith, ktoré učí, že náboženstvo, ktoré nevyžaruje obetovanie všetkých vecí, nemá nikdy dostatočnú sílu vyvinúť vieru potrebnú na život a spásu. Boh stanovil, že iba a len skrze takúto obeť sa môže človek tešiť z večného života. Tak ako je zmierna obeť Ježíša Krista stredoborom plánu spásy, my, Kristovi následovníci, musíme priniesť svoje vlastné obete, aby sme pripravili na ten účel, za ktorým nám bol oný plán poskytnutý. Ja viem, že Ježiš Kristus je jednorodený syn Boha, večného Otca. Ja viem, že vďaka jeho zmiernej obeti máme uistenie nesmrteľnosti a príležitosť na večný život. On je náš Pán, náš Spasiteľ a náš Vykupiteľ. A svedčím o ňom v mene Ježíša Krista. Amen.
We are indeed grateful to the Tabernacle Choir.
Ďakujeme spievackému zboru Tabernacle Choir a jeho dirigentom a organistom za nádhernú hudbu, ktorú nás prevádzala toto ráno. Naším záverečným rečníkom na tomto zasadaní bude prezident Henry Biden, prvý rádca v prvom predsedníctve. Po postrechoch prezidenta Eiringa zbor ukončí toto zasadanie piesno Vykupiteľ Izraela. V záverečnom modlitbe potom prednesie starší Wilford V. Anderson zo 70-tníkov. Prezident Eiring.
I heard President Spencer.
Počul som, ako prezident Spencer W. Kimball na jednom zasedaní konferencie žiadal Boha, aby mu dal hory, ktoré treba prekonať. Povedal, pred nami sú úžasné výzvy, čakajú na vás obrovské príležitosti. Vítam túto perspektívu a rád by som s pokorou povedal pánovi, ukáž mi tie hory, daj mi tie príležitosti. Moje srdce bolo pohnuté, pretože som vedel, že niektorým výzvam a protivenstvom už čelil. Túžil som potom viac ako on, udatný služobník Boží. Tak jedna noc som modlil to, aby bola moja odvaha vyskúšaná. Stále si na to živo spomínam. Večer som poklakol vo svojej spálni s vierou, ktorá naplnila moje srdce tak, že až pretekalo. O deň či dva bola moja modlitba zodpovedaná. Najťažšia skúška môjho života ma prekvapila a sporkornila. Poskytla mi dvojnásobnú lekciu. Poprvé, dostal som jasné uistenie, že Boh si vypočil moju vernú modlitbu a odpovedal na ňu. Ale po druhé, začal som lekciu, ktorá stále pokračuje, aby som sa naučil, prečo som onej noci cítil také uistenie, že veľké požehnanie, ktoré môže pochádzať z nepriaznie, môže viac než vyrovnať akúkoľvek cenu. Nepriazeň, ktorá ma postihla v tej vzdialenej minulosti, sa teraz v porovnaní s tým, čo sa vtedy prihodilo mne, zdá zanebateľno. Mnohí z vás teraz prechádzate fyzickými, duševnými a citovnými skúškami, ktoré môžu spôsobiť, že začnete kričať ako jeden úžasný a verný služobník Boží, ktorého dobre poznám. Sestrička ho začula, ako na svoje posteli bolesti vykrikol. Prečo sa mi to stalo, keď som sa celý život snažil byť dobrý? Vy viete, ako pán odpovedal na onú otázku, ktorú mu položil prorok Joseph Smith vo svojej väzenskej cele. A ak by si bol uvrhnutý do jamy či do rúk vrahov a bol na tebo vyniesený rozsudok smrti, ak budeš uvrhnutý do hlbinky, ak sa vzduvajúce vlny sprihasujú proti tebe, ak sa prudký vetry stanú nepriateľom tvojim, ak nebesia shromaždia temnotu a všetky prvky sa spoločia, aby zatrasali cestu, a na to všetko, ak by sa samotný pažerák pekla do Korán otvoril proti tebe, vec, syn môj, že všetky tieto veci ti dajú skúsenosti a budú pre tvoje dobro. Syn človeka zostúpil po toto všetko. Si ti vyšší ako on? Takže drž sa cesty svoje a kňazstvo zostane s tebo, lebo ich hranice sú stanovené, nemôžu ich prekročiť. Ni tvoje si známe a roko tvojich nebude napočítaných menie. Takže neboj sa toho, čo človek môže učiniť, lebo Boh bude s tebo na veky vekov. Zdá sa mi, že neexistuje lepšia odpoveď na to, prečo máme skúšky a čo máme činiť, než slova samotného Pána, ktorý za nás prešiel skúškami, ktoré boli strašnejšie, ako si vieme predstaviť. Pamätáte si jeho slova, keď nám riadil, že máme, ak v neho veríme, činiť pokánie. Takže prikazujem ti, aby si čin pokánie, inak ťa budem palicou svojich úst a rozhorčením svojim a hnevom svojim a utrpení tvoje bude ťažké. Ako ťažké nevieš, ako prenikavé nevieš. Áno, nevieš, ako ťažko znesiteľné budú. Lebo hľa, ja Boh som vytrpel tieto veci za všetkých, aby oni nemuseli trpieť, ak budú činiť pokánie. Ale ak nebudú činiť pokánie, musia trpieť rovnako ako ja. Utrpenie, ktoré spôsobil mne, dokonca Bohu, najväčšiemu zo všetkých, že som chvel bolestiou a krvácal z každého poru a trpel v tele i na duchu. Chcel som, aby som nemusel vypiť ten horký kalich a mohol sa statnúť. Avšak, buď sláva Otcovi, a ja som vypil a dokončil som prípravy svoje pre detské ľudské. Vy a ja veríme tomu, že spôsob, ako prejsť týmito skúškami a zvládať ich, je viera v to, že balzám v Gileade a že Pán slúbil, neopustím ťa. Preto nás prezident Thomas S. Monson učí, aby sme pomáhali sami sebe a tým, ktorým slúžime počas toho, čo sa zdá byť osamelými a ohromujúcimi skúškami. Ale prezident Thomas S. Monson tiež múdro učil, že základy viery, ktoré v podstate ležia na týchto prísľuboch, si vyžaduje čas, aby mohli byť vybudované. Možno vidíte potrebu oných základov pri posteli niekoho, kto je pripravený vzdať boj, aby mu pomohli vytrvať až do konca. Ak nie sú základy viery zapustené v našom srdci, sila vytrvať až do konca sa rozdrobí. Dnes je môjim cieľom opísať to, čo viem o to, ako môžem položiť one neotrasiteľné základy. Činím tak z dvoch dôvodov. Po prvé, to, čo poviem, môže odradiť niekoho, kto akurát zapasí uprostred veľkého protivenstva a cíti, že jeho základy viera sa drobia. A po druhé, viem, že predo mnou ležie o mnoho väčšie skúšky, kým môj život skončí. Ako mladý muž som pracoval pre firmu, ktorá pripravovala a stavala základy pre nové domy. V letnej horúčave to bola ťažká práca vykopať na pozemskú formu, do ktorej sme liali betón na základy. Nemali sme žiadne stroje. Používali sme krompáč a lopatu. Vybudovanie pevných základov pre domy bola v tej dobe ťažká práca. Tiež si vyžadovala trpezlivosť. Keď sme viali betón do formy, čakali sme, kým vysychne. Aj keď sme chceli, aby sa práca pohla dopredu, čakali sme, až kým základ nevyschli, kým sme mohli odstraniť formu. A pre stavbára začočníka bolo ešte pôsobiešie to, čo sa javilo ako nudná a časovo náročná práca. Pozorne vkladať kovové prúty do formy, aby sme tak dali základom ich výslednú pevnosť. Podobným spôsobom musí byť aj naša pôda pozorne pripravovaná pre základy viery, aby sme prečkali burky, ktoré sa vyskytnú v každom živote. Ono pevno pôdu pre základy viery je osobná bezúhonnosť. To, že sa vždy, keď sa pred nami zjaví rozhodnutie, rozhodneme správne a vytvára pevnú pôdu pod našu vieru. Môže to začať v detstve, potom ako sa každá duša narodí s bezplatným darom Ducha Kristovo. S týmto duchom môžeme vedieť, keď činíme to, čo je správne pre Bohom, a keď činíme to, čo je z jeho pohľadu nesprávne. Tieto rozhodnutia, ktorých časom činíme stovky, pripravia pevnú pôdu, na ktorej je vybudovaný chrám našej viery. Evangelium Ježíša Krista so všetkými jeho zmluvami, obrany a zásadami je kovovaná konštrukcia, okolo ktorej je vyliata motna našej viery. Jedným z kľúčov trvalej viery je to, že správne určíme ten čas, kedy je tvrdá a suchá. Z tohto dôvodu bolo od mňa po chábe, keď som sa tak skoro vo svojom živote modlil o vyššie hory, ktoré chcem prekonať, a o ťažšie skúšky. Tvrdnutie a vysúšenie sa neuskutoční automaticky po nejakom čase, ale vyžaduje si svoj čas. Nenastane sa len tým, že sme starší. Musíme neustále slúžiť Bohu a ostatným zo celého svojho srdca a duša, a to zmení naše svedectvo o pravde a neodbytnú duchovnú sílu. Teraz by som chcel pozbudiť tých, ktorí sú práve uprostred takých skúšok a ktorí majú pocit, že ich viera možno pod prívalom ťažkostí ochabuje. Ťažkosti samotné môžu byť vašou cestou, ako posilniť a napokon získať neodstrasiteľnú vieru. Moroni si Mormonov, kým v knihe Mormonovej nám povedal, ako môžeme získať toto požehnanie. Učí nás jednoducho a sladkú skutočnosť, že ako nám len s troškou viery umožní to Boha, aby nám ju pomohol zvýšiť. Moroni učil, že viera je dúfať vo veci, ktoré nevidíme, takže sa nemáme hádať, pretože nevidíme, lebo neobržíme žiadne svedectvo až po skúške našej viery. Povedal, že práve skrze vieru sa Kristus ukázal ich otcom po tom, čo bolo vzkriesenie z mŕtvych. A neukázal sa im, až kým v neho nemali vieru. A preto musí to nevyhnutne byť, že niektoré v neho mali vieru, lebo svetu sa on neukázal. Ale pre vieru ľudí sa ukázal svetu a oslavil meno Otcové a pripravoval cestu, aby tak ostatní mohli byť podielníky nebeského daru, aby mohli dúfať v tie veci, ktoré nevedeli. A preto aj my môžeme mať nádej, aby podielníkmi oného daru, ak len budeme mať vieru. Oný kúsoček najvzácnej viery je viera v Pána Ježiša Krista. Moroni učil o moci onej viery toho. A nikdy nikto nevykonal zázraky, pokiaľ nemal vieru, a preto najprv vierili v Syna Božieho. Raz ma navštívila žena, ktorá obdržala zázrak potrebnej síly, aby prečkala nepredstaviteľnú stratu len tým, že si neustále opakovala slova: ja vím, že žije spasiteľ. Ona viera a oné slova svedectva boli stále tam, v tej temnote, ktorá nastala, aby nemohla vymazať spomienky z jej detstva. Bol som ohromený, keď som zistil, že iná žena odpustila človeku, ktorý jej roky ubližoval. Opýtal som jej, prečo sa rozhodla odpustiť a zabudnúť na roky a roky tyrania. Tichučko odpovedala: bola to tá najťažšia vec, ktorú som kedy urobila. Vedel som len to, že musím urobiť, a tak som to urobila. Je viera, že spasiteľ jej opustí, ako ona opustil statným, ju pripravila na to, že keď sa len o niekoľko mesiacov potom musela pozerať do tváre smrti, cítila pocity pokoja a nádeje.
And I said, I know, just from what I've seen of your capacity to exercise faith and to forgive, that it will be a wonderful homecoming for you.
Povedal som jej, že keď sa vráti do nebesia, bude úžasné. Mám ďalšie povzbudenie pre tých, ktorí teraz premýšľajú nad tým, či je ich viera v Ježiša Krista dostatočná na to, aby dobre vytrvali až do konca. Som požehnaný tým, že niektorých z vás, ktorí teraz počúvate, som mohol spoznať už keď ste boli mladší. A aj tak ste rozhodli robiť to, čo robil Spasiteľ. Okrem hojnosti, požehnaní ste si našli spôsoby, ako pomáhať a starať sa o tých, ktorých ste mohli vo svojom živote ignorovať alebo sa na nich pozerať zhora. Keď prídu ťažké skúšky, bude tam aj viera vytrvať v nich dobre. Možno si ju vtedy nevpovšimnete. Ale budete si ju budovať tým, že budete konať na základe čistej lásky Kristovej. Budete slúžiť a odpúšťať tak, ako činil Spasiteľ. Budujte si základy viery tým, že milujete tak, ako miloval Spasiteľ a slúžite mu. Vaša viera v Neho vedie k skutkom práve lásky, ktoré vám prinesú nádej. Nikdy nie je príliš neskoro posilňovať základy viery. Vždy je na to čas. Keď vierite v Spasiteľa, môžete činiť pokánie a žiadať o opustenie. Určite existuje niekto, komu môžete opustiť. Určite existuje niekto, komu môžete poďakovať. Môžete tak činiť, nech ste kedykoľvek a nech sa cítite akokoľvek a osamotní a opustení. Nemôžem vám slúbiť, že vaše protivenstvo skončí. Nemôžem vás uistiť, že vaše skúšky budú trvať len krátky okamih. Jednou zo skúšok je to, že sa zdá, ako keby vtedy naše vnímanie času spomalilo, až sa takmer úplne zastaví. Má to svoje dôvody. Tieto dôvody nemusia poskytovať utiechu, ale poskytnú vám trpezlivosť. Vyplývajú z tohto jedného faktu. Nebeského Otca Spasiteľ chcú, aby ste boli pripravení byť s nimi a žiť v rodinách na veky. Môžu byť tam iba tí, ktorí budú obmytí a dokonale čistí skrze uzmierenia Ježiša Krista. Moja mama bojovala s rakovinou takmer 10 rokov. Liečenie, operácie a nakoniec upútenie na lôžku boli niektorí z jej skúšok. Pamätám si, že môj otec, keď bol svedkom jeho posledného vyduchnutia, povedal, malé dievčatko si odišlo odpočinúť domov. Jedným z rečníkov na jej pohrbe bol prezident Spencer W. Campbell. Spomen si všetky prejavy úcty, ktorý je pravil, si spomenám na tento. Niektorí z vás si možno myslia, že Mildred trpila príliš toho a príliš veľa, pretože urobila niečo zlé, za čo si zaslúžila takéto skúšky. Nie. Boh ji len chcel viac vycibriť. Ak máme vieru v Ježia Krista, ak ona potrebovala byť vycibrená, tak musím oveľa viac vybricený. Ak máme vieru v Ježiša Krista, budú pre nás požehnaním tie najťažšie okamihy v našom živote. Vždy sa akýchkoľvek podmienok sa môžeme s verným ducha rozhodnúť správne. Máme evanjelium Ježiša Krista, aby formovalo a viedlo náš život. Ak sa preto rozhodneme a s prorokmi, ktorí nám zjavujú, aké je naše miesto v pláne spasy, môžeme žiť s dokonalou nádejou a pocitom pokoja. Nikdy sa nemusíme v Pánovej službe cítiť osamelí alebo nemilovaní, pretože nikdy nesme, pretože môžeme cítiť Božiu lásku. Svedčím o tom, že Boh Otec žije a že Jeho milovaný Syn je našim vykupiteľom. Duch Svätý potvrdil pravdu, ktorá bola vyučovaná na tejto konferencii a potvrdí ju opäť, keď ju budete vyhľadávať.
keď počívate a neskôr budete študovať posolstva pánových opravdených služobníkov, ktorí sú tu. Prezident Thomas S. Manson je v dnešnej dobe pánovým prorokom nad celým svetom. Pád na vás dohliada, o tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
In the name of Jesus Christ, amen.
Náš nebeský Oče, tu končíme a naše srdce sú plné. My sme vďační za to, čo sme počuli a cítili dnes. My sme vďační za proroka Thomas S. Monson. My spolu ho milujeme. Požehnaj ho so sílou, aby mohol naplniť svoje povolanie. Modlíme sa, aby sme my všetci mohli teraz odísť a mať v srdce tú túžbu robiť tieto veci, čo sme sa učili. Požehnaj tvoje deti na svete a požehnaj nám, aby sme mohli robiť to všetko, čo môžeme pre nich. Modlíme sa, Otče, aby sme mohli požehnať ich s nádejou. Požehnaj nás, aby sme mohli žiť s láskou. Tieto veci hovoríme v mene Ježiša Krista. Amen.
Sledovali ste prvé zasadanie 182. výročné generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní. Rečníci boli vybraní spomedzi generálnych autorít a generálnych úradníkov cirkvi. Hudbu pripravil Mormon Tabernacle Choir.
This broadcast has been furnished.
Toto vysielanie je pripravené ako verejná služba firmy Bonneville Distribution. Akékoľvek kopírovanie, nahrávanie, opisovanie alebo iné používanie tohto programu bez písomného súhlasu je zakázané.